Sisomi Psalm 16, Jesu wanatwa. Jesu naeza wunde kamita. Jesu nasa ezisivi. Jesu na wulela nikuluta batu kaza mulimu kuliba mukuteke. Mulena Jesu naluta kuliba tukaufela baba ezisivi. Kiba ezalivi. Batu wabangata nebasa ipuleli kuli baize sivi, nikuli kiba ezalivi. Nebanye mire, baswala Jesu. Mwena Jesu anatiwa, akwerwa mati, nikumu nyandisa. Kono mwena Jesu, nasa ahani, bakengisani. Diba kakikuli, Jesu na itu helezi isalia na mungi, kulianyandiswe, kuliamu hele koto, yali viza batu kaofela. Sisoni sosawu 17, Jesu pasifa pano. Mulena Jesu, nasika nyandiswa fela, na kokotezwa sifa pano. Kali na kozani, nelisi zosavona, sene baeza nga majuda, kwa lifosi. Mulimu ndate, na ulezi kuli, lifula mulena Jesu, nelisi tabelo, salivi zaluna. Mulena Jesu, na muhezi koto yali vizaluna mwamubili wa hai. Na ishi mbile sivi saka nisa hao ana ashwile. Mali ya hai ana suru hile fasifapano ana nimata akuru tapisa kwa li vizaluna. Halu ipulela kuli luba ezalivi nikuzwa kwa li vizaluna luka swalelwa li vizaluna. Uwezize sivi. Kana ubatakuli liviza hao liswale lwenji, lumera kumule na Jesu. Umusebeleze mule na hao, miubulelele baba ngwe kaza Jesu. Siswaniso, sabu 18, kuzuha kwa bafu. Asamulaho, wakushwa kumule na Jesu fasifa pano, balikani bamule na Jesu, bave ya mubili wa Jesu, mwalivita. Bakwala munyako, walivita, kalichwe, delituna. Masole, bama meralivita, kulikusike kwaba ni mutu yana kakona kuuzwa mubili o mwalivita. Jesu na alovezi mwalivita, kama zaze amalalu. Ase kufitile mazaze amalalu, Maria ni balikani bahae, bata hakwa livita. Kono Jesu, na siyo mateni. Nekuna nifela, lingeloi. Lingeloi lali, Jesu uzu hile kwa bafu, hayo kwanu, kuzwafoo lingeloi labasia. Jesu wapila, nikachenu, walu utwa halu lapila kuyena. Siswaniso, sabu 19, Tomasi halumela. Jesu asa zuhile kwa bafu, batu bahae, babangata, nebamu woni, ni kwa mbola niena. Tomasi, muluti wa wa Jesu, na avulezi kuli, konji hani kabo na mangiva, alimapo, mama zoa hae, hani na kulumela, kuli uzuhile kwa bafu. Mutani mefasi swaniso, mukona kubona kuli mule na Jesu usutelela ku Tomasi ni kumubonisa mangiva ahae. Chole Tomasi alumela kuli Jesu na zuhile kwa bafu. Kono mule na Jesu ubata kuli lunalumulumele ni alusika mubona kana wa mulumela nji. Siswani sosavu 20, ukambamela kwa liharimu. Asamula huwa mazaze ama shumi amane, 40, kuzwafana azuhezi mule na Jesu kwa bafu, ayafali lundu nivalika nivahae. abule lali twale na yakwali halimu asenile mubulele batukao fela kulineni kokotezi fasi papano kulwala koto yali bizabona mutukao fela yani utwa ukaswalelwa miasa mulaho ukayopilanina mwali halimu nikaluma moyo okenile kutomifamata kihaba bona mule na Jesu akambamela kwali halimu asa mulaho kwataha manyeloi amabeli ato babulelela balikani ba Jesu kuli Jesu yo yaisizo kwali halimu ukakuta kamukwa omu muboni aya kwali halimu kaona zo kizona zana abulezi manyeloi miaba siya latelela Jesu kachenu kuli ukone kuya kwali halimu. Siswani sosabu 21, sifapano. Sifapano, silu hupuli salifula mule na Jesu. Mule na Jesu, nasika heza sivi. Konona atavezi kulu wala koto, yali vizaluna. Na ezize chwalo, hana nyandisizwe, nikushwa pa sifapano. Asa ashwile, Jesu hapila ape. Witu kiselize, kutu sabatu. Baba mulumela. Alu ipulela livizaluna ni kulumela ku Jesu milatu ya luna ikata kulwa. Mwea oke nile wa Jesu ukava kuluna ni kukonisa kukuteka mulimu. Milu kayova ni isivaka mwali halimu kuyopilani mulimu. Swani sosabu 22, linzila zepeli. Jesu na abulezi kuli, kuna ni linzila zepeli. Nzila ya atami, ni nzila ya kumbani. Mutu ni mutu uinzikale mwanzila ya atami, kuzwa mwamba ya bomae. Nzila ya atami, iisabatu kwa liangalilo. Mwamulilo osa timi. Haiba mutu, alume la Jesu, nikuma mela milao ya hae, uzwa manzila ye atami, nikuzama ya manzila ye kumbani, ye sisani. Nzila ye sisani, iisa kwa bupilo kumulimu mwali halimu. Kana ubata kulumela Jesu, haiba mwabata mubulelele Jesu chwana. Mwena Jesu ni upulelari vizaka, ni mweza libi. Nilumela kuli mule na Jesu na ngireli vizaka kaku nishwela fasifapano. Mule na Jesu uniswalele nikukeni sapilo yaka kuli nikone kupila ni mulimu na itumela kuwe na mule na. Amen. Haiba mubulela chwalo kapilu kaufela ku Jesu mukaba mwana mulimu. Mule na Jesu ukapila kumina, ni mulimu ukabanda tamina.